Du lytter til Månedens Forfatter, en podcast fra Københavns Biblioteker. Mit navn er Claus Vitus. Denne Månedens Forfatter er samtidig en premiere, selvom podcasten har mere end 90 forfattere, portrætter i lydarkivet, som du altid kan finde frem og lytte til, så er det alligevel en premiere, fordi det er en premiere på live-optagelsen af Månedens Forfatter på en nyindrettet fjerde sal på Hovedbiblioteket i København, hvor publikum altså kan være med til optagelsen af Månedens Forfatter. Og det sker så cirka en gang om måneden. Den nye etage, som har fået navnet Live, og det har den fået, fordi man kan opleve forfatterne i levende live på scenen, havde en åbning i begyndelsen af april 2024 med forfatteren Susanne Brøgger, der fortalte om sin seneste bog, På væggen, der i virkeligheden er inspireret af en række portrætter, der hænger på litteraturcaféen Bryg.
De forfatter, der hænger på væggen i litteraturbaren, har jeg ikke selv valgt. Derfor var det meget specielt, at de begyndte at tale med hinanden og med mig. Det var sådan et held, jeg synes, jeg ikke kunne sidde overhøre.
Susanne Brøggers essaysamling er altså inspireret af den lokale litteraturcafé på Fionstræde i København. En litteraturcafé, der ligger tæt på Hovedbiblioteket, og som altså har navnet Bryg, opkaldt efter Susanne Brøgger. Og der hænger en lang række kunstnerportrætter. Det er så blevet til bogen På væggen, og det forklarede hun i starten af samtalen med Bodil Skovgaard Nielsen, litteraturkritiker og kulturjournalist på Dagbladet Information. Hermed, med denne introduktion, velkommen til podcasten Månedens Forfatter fra Hovedbiblioteket Scene Live den 3. april 2024.
Susanne Brøgger, jeg har tænkt, mens jeg har læst På væggen, at det er en bog, hvor du tager udgangspunkt i en række forfatterskaber, og i øvrigt også musikere, filosofer, billedkunstnere og alt muligt andet, og ligesom skriver med og mod og igennem dem og deres tanker. Men hvis den var skrevet af nogen andre end dig, så kunne du også godt have hængt deroppe på væggen sammen med dem, du skriver om. Jeg kan kalde den alt muligt. Jeg kan kalde den en vennebog på mange måder, et forrådskammer, et slags selvvalgt bibliotek, en række valgslægtskaber. Men vil du egentlig ikke lige selv fortælle, hvad du egentlig selv kalder den her bog, og hvordan den form er?
Jamen, det var nogle rigtig gode forslag, du kom med. Jeg har faktisk slet ikke tænkt på, hvad det var for en slags bog, men mere fuldt dens tilblivelse, som i virkeligheden startede for over 50 år siden, da jeg flyttede ud på landet, uden at have nogen grund til at gøre det, eller baggrund for det, og ikke kendte nogen. Men jeg ville øve mig i at skrive, og så satte jeg forfatterportrætter op på væggen, så jeg havde nogen at snakke med. Og det har jeg så gjort i alle årene, og det er blevet til mine bøger. Og så kom der en litteraturbar i København, hernede på Fjolstræde. Og min sanden, om der ikke også kom forfatter op på den væg. Og nogle af dem kendte jeg, havde læst. Nogle af dem havde jeg mødt, men mange af dem havde jeg ikke noget kendskab til. Alligevel så begyndte de at tale, både tale til mig, men også at tale sammen. Måske var det en overspringshandling, alt det her, jeg fortæller om, fordi jeg burde have skrevet noget andet. Men det er jo tit sådan nogle mellembøger, sådan nogle, der kommer per inspiration og indskydelse, eller nødvendighed, at jeg kunne ikke lade alle de forfattere være i fred. Fordi mit liv på en måde hvilede på dem. Og det var en meget lang forklaring på mit manglende svar. Jeg ved ikke, hvad det er for en bog.
Det er en bog, der i hvert fald, sådan læser jeg den, forener utrolig mange ting. Du kommer ligesom fra både fra Pippi Langstrømpe til Hertha Müller. Hvis jeg husker rigtigt, så er det faktisk altså direkte spring mellem de kapitler.
Jeg tror også, at der er direkte spring mellem Pippi og Buddha.
Ja. Og jeg blev faktisk lige nødt til at spørge, vidste du allerede dengang, da du satte de her billeder op, at det var dem, der skulle følge dig? Var du så sikker på, at det her skulle være din skrivende venner? Eller er der kommet nogen til og røget nogen ud undervejs?
Altså, du mener hjemme i mit hus?
Ja.
Der er kommet nogen til, altså. Men ikke nogen, som ikke har været der altid. Men det lykkedes mig også faktisk at skaffe Sophus Clausens selvportræt på en auktion. Det kom jeg til. Men der er, altså dem, der kommer til, det er jo alligevel nogen, der har været en del af ens liv. Jeg mødte en maler i Norge. Han sendte mig et portræt, han havde malet af Strindberg, der kommer gående ned af gaden i Stockholm. En akvarel. Han er også kommet op. Men han har jo også været der altid.
Klart. Man får sådan en fornemmelse af, i hvert fald af de her forfatterskaber, og nu kommer jeg til at kalde dem forfatter hele tiden, det er fordi, du gør dem til skrift i din bog, kan man måske sige. Men der er netop også musikere og alt muligt andet. Man får en fornemmelse af, at de er meget levende. Men for mange af dems vedkommende er det jo også afdøde, du taler med. Og et sådan evigt paradoks, tænker jeg i hvert fald, er, at skrift er på en eller anden måde den mest verdensåbnende, mest sociale aktivitet. Du kan komme helt ind i hovedet på alle mulige andre. Men det er også den mindst sociale aktivitet, du sidder alene og læser. Man kan læse højt, men man kan ikke rigtig for alvor dele læsningen med nogle andre. Hvad er dit forhold til sådan til fraværet og til stedværet i det at skrive og læse?
Jamen, det er jo et meget smukt paradoks, du indkredser der, at på en måde er både skrivning og læsning det mest ensomme, man kan foretage sig, men det åbner for verdener, både i den læsendes og den skrivende sind. Det er jo også den mest globale, universelle, verdensåbnende aktivitet. De forfatter, der hænger på væggen i Litteraturbaren, har jeg ikke selv valgt. Så derfor er det jo, derfor var det meget specielt, at de begyndte at tale med hinanden og med mig.
Ja.
Det var sådan et held, jeg synes, jeg ikke kunne sidde over og høre.
Der må også have været en vis sjette sans for selv, for at kunne høre de her stemmer. Noget, som jeg læser bogen, der løber ligesom igennem den i de her kapitler, den handler jo ikke kun om de her forfatterskaber, den handler om tidsånd og identitet og kultur og om historie og alt muligt andet. Men et tema eller et motiv måske snarere, der ligesom går igen og bliver vendt og drejet, det er noget, jeg bedst kan opsummere som, hvad det vil sige at bære noget. For du bruger det på ret mange forskellige måder. Og jeg er ret interesseret i, hvad der ligger med det her med at bære på noget. For eksempel skriver du om flere kvinder, der bærer på håndtasker. Både i fiktion og i virkeligheden. Hvad er det med de her håndtasker?
For det første er det jo interessant, i hvert fald for den skrivende, at man starter fra et helt ukendt udgangspunkt. Og man kan slet ikke se, at der kan opstå et tema, eller hvordan alle de her 55 forfattere skal kunne hænge sammen. Og hvad er temaet? Og jeg anede det ikke. Men så på grund af Ursula Le Guin's bærepose-teori, og hende kendte jeg heller ikke. Og med skam at male, fordi Alle yngre mennesker kender hende jo. Så læste jeg bæreposeteorien. Og det handler jo om, at det er kvinder, der lige fra tidernes morgen har været dem, der bærer, og vi har både bær og nødder og frugter og i vores beholdere. Og nu bæreposer, når vi har været på indkøb. Og de rige, de bærer på sådan Kelly bags eller et eller andet, Chanel. Men så tænkte jeg, jamen vi bærer på noget, der er meget tungere end de der tasker. Vi bærer jo, altså man kalder alle I, der sidder her, I kaldes for det kulturbærende segment i Danmark. Ja. Og kvinderne har jo ud fra den gamle græske myte om templet Erechtheion, der har de der gudinder, karyatiderne, de har stået og båret på det her tempel, som er udsprunget af en dråbe sæd fra en jordgud. Og så bærer de sådan set på kulturen, på verdens, på mandens potens. Og det har kvinderne så gjort gennem historien. Og Karen Blixen, hun siger, ja, det kan være meget godt, men hvordan skal kvinderne så favne manden, når hendes arme ikke er frie?
Og hvad skal de, hvordan skal de i øvrigt slæbe rundt på småbørn og nettoposer, og skal komme efter dig? Men der er jo også noget, altså, du giver ligesom også noget tilbage til alle de slæbende kvinder. Giver dem ligesom lov og stolthed til at bære de her dametasker, tænker jeg på. Det er sådan meget tvetydigt for mig. På den ene side citerer du Marianne Larsen for et meget smukt digt om at være træt af at slæbe på hele verden, eller sådan noget. Og på den anden side, så er der jo også noget smukt i at få lov til at bære noget for andre.
Jo, men det er jo begge dele. At det er jo al ære værd at være kulturbærende. Men samtidig så har jeg altid en længsel efter at være Buddha, eller de der kvinder, man ser i Østen, som bare har en rishat på hovedet og en sarong om livet, og ikke bærer på noget som helst. Og jeg har kendt en lykkestund i mit liv. Det var en gang, jeg fløj til London uden bagage.
Hvad hedder det? Jeg tænker på, om der også er noget ved det der, det Ursula Le Guin jo også skriver om. Det er også, at nede i sådan en håndtaske, det kender mange af os så her, der kan tingene godt. Nogen kan have nogle meget velorganiserede håndtasker, det er min ikke. Der ligger alting hulter til bulter, og roder og støder sammen på uventede måder. Er der også noget i det, altså i det princip, måske endda som et princip for skriften, for at lade tingene stød sammen, du har lavet dig inspirere af?
I høj grad. Da jeg læste Le Guin's bæreposeteori, så genkendte jeg den jo som min egen. Altså, så tænkte jeg, jamen det er jo sådan, jeg altid har skrevet. Jeg har skrevet hulter til bulter, og jeg har aldrig haft en mening på forhånd med, hvad der skulle være linjen i det. Jeg har aldrig skrevet på plot. Jeg har aldrig haft nogle bestemte hovedpersoner eller bipersoner. Jeg har ikke skrevet en hel masse sædler og slået dem op for at få et overblik. Jeg har skrevet virkelig midt i rodet. Der er også en titel, der hedder At blive i besværet. Ja. Det er Donna Haraway. Ikke? Mm. Så jeg er altid forblevet i besværet, uden at have det forkromede overblik. Og jeg siger ikke alt det her som selvro, som om, at det er den rigtige måde at skrive på. Det er der overhovedet ikke, men det var bare den måde, jeg
også
kunne.
Det er noget forfærdeligt rod. Ja. Samtidig er der jo det her, så kan man sige, at kvinden er den, der ligesom har, og så kan vi sådan opveje det at sige, at kvinden er den, der netop har taget slæbet, mens mændene har troet, at det var sværet, der gav al magten, så var det i virkeligheden det at samle nødder og bær, der gav overlevelsen. Men der er jo også det her med ligesom netop at være den, der tager slæbet. Jeg var meget optaget af det kapitel, der handler om Anne-Marie Carl Nielsen, den store billedhugger, som jo lever på mange måder, i hvert fald følelsesmæssigt slidsomt liv, og tager slæbet med at have det liv og ville være kunstner. Det er jo ikke altid lykkeligt at tage slæbet.
Nej, men i hendes tilfælde, og sikkert også andres, at der er det at vælge det, der giver livsmening. Det er så vigtigt, at alt det, der giver lykke, det må træde i baggrunden.
Hvad er det, der giver livsmening for hende? Hvad tænker du?
At ja, det er kunsten. Mm. Og det var det jo sådan set, da både Anne-Marie Carl Nielsen mødte Carl Nielsen som unge. Der var de jo begge to helt enige om, at selvfølgelig var de kunstnere, og det var jo det vigtigste af alt for dem begge. Men det bliver bare lidt mere besværligt, når konen aldrig er hjemme. Og når hun får et job hun, til at lave rytterstatuen inde ved Christiansborg, så er hun altså væk i Tyskland i 8 år. Så og han spørger, kommer du ikke snart hjem?
I øvrigt har hun så til gengæld givet ham, altså hun har så også givet ham en hest, der kan bære ham resten af livet. Han sidder nede foran Østerport station, omvendt på hesteryg. Og den hest, den skulle have haft vinger, men de kunne ikke være der, for at han skulle sidde der.
Nå. Så og hun har kaldt den
musikkens genius, ja.
Ja. Ja, ja.
Så lidt har han fået igen for det.
Ja.
Der er også mange forfattere i din bog, som har svært ved at bære livet. Virginia Woolf eksempelvis, der heller ikke vil være, hun kalder det en byrde længere, for sin mand i sit selvmordsbrev. Dem bærer du ligesom også med videre. Der er en stor smerte i den. Altså, bare i den erkendelse, at man ikke vil være nogens byrde.
Ja. Og hun heller ikke kan bære sit eget liv. Men hvis man ikke kan bære sit eget liv, så tænk at lægge en stor sten i lommen, ja. Så skulle man tro, at livet blev endnu tungere. Men jeg viger aldrig tilbage for livssmerte. Det synes jeg hører sammen med livsglæde. Og at alle de her personer, de giver meget livsglæde fra sig. Midt i smerten.
Mm. Måske det leder mig til at tænke på, at den jo også har på forsiden den her bog en, hvad kan man kalde det, en tidligere smadret tallerken, som nu ikke er smadret længere, som er blevet bundet sammen af en slags guldtråd. Vil du ikke forklare, hvad det egentlig er, vi ser på den her forside?
Jo, det lyder lidt privat, når jeg siger, at det var min mors. Men den blev altså... blæsten tog den, og den gik i 1000 stykker. Og så havde jeg bare bevaret stykkerne. Og så mødte jeg en konservator, der kunne lime keramik. Og han var så dygtig, at han kunne lime stykkerne, uden at man kunne se, at et stykke keramik nogensinde havde været gået i stykker. Men så pludselig så tænkte jeg, i Østen, der findes jo en bestemt metode, hvor man fremhæver brudene og brudstykkerne, revnerne, skårene. Man fremhæver dem med guld. Og det sagde jeg så til ham, har du hørt om det? Og så sagde han, ja, det har jeg skrevet speciale om. og metoden hedder kintsugi, eller sådan noget, det står inde i bogen.
Jeg mener, det er
ikke en super. Og så sagde jeg, vil du så ikke godt reparere af tallerkenen med guld? Og det gjorde han. Og det synes jeg faktisk svarer til det, vi talte om. At der kan udgå glæde midt i smerten. Og at når noget er gået i stykker, eller der er noget ved livet, der er gået i stykker, at man at det også kan blive inspiration til at finde nogle endnu smukkere løsninger på noget, man troede var uløseligt. Altså alt det, man kan sige, forfattere gennemskriver i deres kriser.
Egentlig meget apropos, det er en anden tråd for noget at blive billedet, der går igennem bogen, er faktisk de ting, der ligesom kan gro ud af det døde. Blandt andet gennem Donna Haraway, så vender du tilbage til de græske gudinder, især og myter og de nymfer, alt muligt, der ligesom findes i græsk mytologi og i Ovid, som dør, på en måde forvandler sig til enten til blade eller til andet, eller stiger op fra jorden igen, altså Persefone for eksempel. Ikke? Og du skriver på om en eller anden erfaring af, eller måske er det, det kan også godt være, at det er bare mig, der har glemt det, men som jeg læser, også en eller anden form for kulturel fortrængning af, at efter døden, når noget dør, så har vi faktisk nogle forbilleder for, at der ikke kun kommer apokalypse og ødelæggelse, men der skal vokse noget op af mulden.
Ja, og det er en glemt erfaring. Altså, vi kender den jo, hvis vi går i haven. Men kulturelt set virker det som om, at den dødserfaring er glemt. Og der er rent historisk, mytologisk, så skete der jo det, at da vi fik de patriarkalske guder på Olympen, og det var også krigsguder, og det var det er Iliaden og krigen mod Troja og så videre, alle disse helte billeder, så glemte vi, eller at den kultur ønskede at glemme, at der nedenunder, der var der nogle gudinder, som Persefone og andre, der faktisk havde dyrket forbindelsen mellem død og liv. Persefone, hun ofrede jo sin datter halvdelen af året, og datteren er halvdelen af året oppe over jorden. Og de hedder diktoniske gudinder. Og det er jo en meget frugtbar slags død. Og det er jo faktisk, i parentes bemærket, den myte, at Kristusmyten kommer fra. Den kommer fra en gammel orientalsk eller middelhavsmyte. Og den sumeriske Inanna og så videre. Alle dem, der har været nede i jorden, og som er genopstået fra de døde. Og det er bare noget, vi ikke tænker så meget over. I stedet så har vi lidt for meget krig. Krigen er jo en form for ufrugtbar død.
Jeg tænker også på det i forhold til, altså du vender jo løbende tilbage i bogen også, i forfatterskab generelt, til en klimakrise, som på mange måder skyldes et vækstparadigme, der fuldstændig har forglemt, eller har glemt, at noget også skal dø, at ting ikke bare kan gro helt for evigt.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, det har vi glemt. Jeg sad engang i bestyrelsen i en virksomhed, og så kom jeg til at hviske noget meget dumt til min sidemand. Jeg sagde nemlig, jamen, hvor meget vækst skal der være i den her virksomhed? Er der ingen grænser for, hvor rig den skal blive? Og der var altså noget, jeg ikke havde forstået, kan man sige. Og sådan er det jo med det hele. At der bare tilsyneladende, vi har ikke som mennesker kunne sætte grænser for væksten. Men der findes jo en anden form for vækst, som er frugtbar. Mm. Og vi må jo vel satse på den vækst, der har med den grønne omstilling at gøre. Vækst inden for det grønne paradigme.
Et andet billede apropos vækster, der også er i bogen, det er, du skriver flere gange, og igen, det ved jeg ikke, om du har tænkt over, men om roser, der dufter meget, men ikke nødvendigvis er frugtbare. Blandt andet genfortæller du Karen Bliksen, sådan Liv på Rungsted Lund, hvor hun gerne vil have historiske roser i haven, dem der dufter mest, men visner hurtigt. Alligevel midt i det her, og det er jo dejligt at tænke, at vi kan få en bæredygtig vækst eller sådan noget, men også måske som et menneskeligt vilkår, så har man jo nogle gange den her trang til, at tingene bare skal dufte helt vildt intenst i kort tid og brænde, og så må det være slut bagefter. Hvad skal man ligesom gøre med den impuls?
Det ved jeg ikke, Bodil.
Nej. Men nogle gange vil man jo gerne være en historisk rose, der dufter meget lidt, og så må man leve med, at man brænder ud bagefter.
Ja, prøv det. Ja, men det er det der med, altså, det ligger jo også, jeg ved ikke, om det er tiden eller de yngre, at man gerne vil have det hele.
Ja.
At man vil både være en historisk rose, der dufter og dør, eller lever evigt, eller også vil man, samtidig vil man også gerne være en smuk rose, der dør. Ja. Ja, ved du hvad, det er first world problem.
Ja, det er meget first world problem. Men det er det jo generelt, og sådan, det er der jo mange problemer, der er. Det er det jo trods alt. Jeg vil gerne også tale med dig om du er lidt inde på det der med netop individet ved mange ting. Og igennem bogen og i flere forskellige, så vender du også tilbage til den her idé om at blive sig selv, hvem så end det er. Men der er også noget i skriften hele tiden, der leger med, at vi aldrig helt ved, hvor vi har dig. Blandt andet fordi du i mange af passagerne, hvad kan man sige, efterligner, mimer andre forfatteres skrift. Du digter videre på et Maya Angelou-digt i det kapitel, der handler om Rilke, så efterligner du hans breve til en ung digter. Og der skriver du blandt andet sådan noget om, at jeg har aldrig brugt de rigtige navne, og hvis nærmest ikke engang mit eget. Altså, hvad er det, der er her i den her bog med de her andre forfattermasker, du også ligesom tager på?
Jamen, jeg tror da, det hører med til menneskelivet, at man lige fra, man er lille og bliver sendt ned i gården for at lege, at så efterligner man sine legekammerater, og så kommer man i børnehaven, så efterligner man de andre børn. Og da jeg kom i skole, jeg gik sammen med nogle meget kunstnerisk begavede, så efterlignede jeg deres håndskrift. Når jeg ser på nutiden, der med de sociale medier, det er jo efterligninger hele vejen. Altså alle efterligner hinanden, ikke? Så det hører altså til at være menneske, at man efterligner. Og man kan også bare kalde det for inspiration. Man efterligner moden, eller lader sig inspirere af moden. Og jeg har siden jeg var barn, hvor min mor sagde, at jeg skulle gå på biblioteket og låne bøger og læse, så har jeg tænkt, forfatter, ja, men sådan en må jeg jo være. Om det var efterligning, det ved jeg ikke, men jeg har ladet mig inspirere af virkelig mange. Jeg ved ikke, hvad man mere kan sige om det, fordi jeg føler jo samtidig er jeg sgu min egen, at det, jeg skriver, ligner ikke noget.
Det tror jeg, det har du. Det er jeg enig med dig i, sådan set. Men noget andet, jeg er så interesseret i, er, fordi du har jo ligesom også sagt, måske de tidlige forfatterskab sagt på mange måder nej til efterligningen, i hvert fald til efterligningen af det gode liv. Altså sagt... Nej, de der institutioner, vi kender, og som de forventes, at vi skal placere os i ægteskabet, småbørnsfamilien, den gode husmor osv. Altså, der må jo netop have været noget, som har været dig, der ligesom har kunne gennemskue det at sige, det vil jeg ikke efterligne. Hvornår ja, ved man, at man hvad man så ikke skal efterligne?
Jeg tror, at der er et menneskeliv, der skal helst være både et nej og et ja. Men hvis man lever alt for længe kun med nej, altså at kun er nej siger, så tror jeg også, at ens liv bliver derefter. Mm. Og jeg prøvede midt i livet at sige ja. Og da jeg skrev den bog, der hedder Ja. Og det er svært. Det er svært at sige ja.
Mm. Ja, det er... det er svært at sige ja. Noget, der er noget meget generøst over lige den her, altså over mange dele af dit fællesskab, men også den her bog, som jeg på mange måder også læser som en indføring og en tagen i hånden, og se, de findes de her op på væggen, og nu kan du læse dem, og nogen kender man, nogen bliver man så interesseret i på ny. Der var flere navn, jeg ikke kendte blandt dem. Men, og jeg ser den, læser den også, som du begyndte med at sige, som en slags ja, måske give stafetten videre jeg leverer den her læsepakke videre til nogle nye generationer. Samtidig, og det vender jo igen og igen tilbage i bogen, er det jo også forfatterskaber og personer og levet liv fra en verden, der, som jeg så har været lidt inde på hele tiden, er lidt ved at gå under i krig og klimaødelæggelse. Hvad skal man... De kommer jo netop fra en verden, der nu er endt med at blive ødelagt, mange af de her mennesker.
Ja, og nu er det et nyt årtusind, og nu er det nye krige. Men det kan man jo ikke leve eller skrive efter. Men det er klart, at der er ikke nogen mennesker, hverken forfatter eller nogen andre, som kan være forbilleder, altså 100% forbilleder. Selvom dem, jeg skriver om, kommer fra meget ulykkelige af verdener. Jeg tænker på den russiske lyriker Anna Akhmatova, der står foran en koncentrationslejr osv. Hatta Møller, der har været i koncentrationslejr. Atombomben skriver jeg om. Det er bestemt ikke nogen at dans på roser, men det er, jeg synes, der er meget virkelighed i det.
Og der er måske også nogle lektier i dem, noget, eller ikke lektier, det er sådan et kedeligt ord, men noget at lære fra dem alligevel.
Ja, blandt andet det, at de overlevede, de levede et helt liv midt i verdens ødelæggelse. Nogle af dem, ikke? Mm. Og levede frugtbart ved at producere de her tekster, som har overlevet dem selv.
Der er noget andet i bogen. Du springer meget gelinde fra forfatternes levede liv til deres værker. Den opdeling mellem de to ting, den sådan findes ikke sådan rigtigt. I din bog. Nogle gange gør den, og nogle gange gør den ikke. Nogle gange bliver folk chokeret, når de hører Selma Lagerlöf stemme på et bånd, og tænker, kan det være hende, der har skrevet det her? Men ja, hvordan ser du egentlig selv det? De har netop levet nogle liv i en verden, de har skrevet nogle værker. Hvad er forholdet mellem værk og forfatter for dig?
Jeg har det nok sådan, at jeg selv er mest interesseret i de forfattere, hvis værker ligger tæt på virkeligheden, på deres levede liv, på deres erfaringer. Mm. Og jeg har aldrig læst, altså ikke for at sige noget negativt om fantasy, eller krimi, eller alt det, der kræver fantasi. Altså at, hvis man opdeler i fantasy og imagination, jeg har ikke interesseret mig for sådan noget fundet på. Men ja, til gengæld skal der jo meget fantasi til at skrive på det levede liv. Man kan ikke skrive det en til en. Det kan man ikke. Man er jo nødt til at digte på det.
Og det er jo så det, mange af de her forfattere gør, men nogle af dem lever jo også, jeg tænker på dine beskrivelser af Agnes Henningsen, som gerne vil have en mand, der har læst Fru Marie Grubbe.
Ja, og det fik hun også, og jeg fik slet ikke med i bogen, at det var jo en katastrofe med den mand.
Nå.
Fordi at han var skolelærer, der var en elev, som så gerne ville have ham til at læse en stil, da han lå i sengen med høj feber. Og det endte med, at han måtte forlade Danmark som skandaleramt mand.
Og alt det kan vi føre tilbage til...
Til Georg Brandes.
Ja, til Georg Brandes. Nå. Men det er vel så også... Og forfærdeligt, at det ender forfærdeligt med den mand. Men det er vel også at bygge sit... Altså at have som forbillede en mand, der har læst Marie Grubbe, for nu at tage lidt som hende på ordet. Det er jo et levet liv, men der også er gjort til fiktion, altså Marie Grubbes liv, hun var en virkelig person, men gjort til fiktion. Altså, hvornår bliver alting ikke ligesom til fiktioner på et tidspunkt?
Jo, men der er jo nogle fiktioner, der virker mere autentiske, eller hvad man skal sige. Altså, alle dem, der har digtet på Marie Grubbe, er kommet godt afsted med det. Ja. Hun har en kraft i sit liv.
Der er også noget i bogen, som handler om at se en verden, der ligesom jo er smadret på mange måder. Du skriver om Sophus Clausen, at han i digt forudser atombomben i virkeligheden lang tid, før atombomben faktisk bliver opfundet. Der er jo sikkert også, man kan sikkert også finde nogen, der har forudset klimakrisen og har set ligesom de ødelæggelser komme og sådan noget. Men en ting er at forudse det. Noget andet er vel også at ligesom at have levet, mens ødelæggelsen ligesom fandt sted. Giver det dig en undren, eller hvad er det for en erfaring at ligesom have set verden gå rabundus på mange måder?
Med hensyn til Sophus Clausen, så skriver han jo, han mente, at digtere var mere forudseende angående verdens fremtid, mere forudseende end videnskaben var. Så da han læste Niels Bohrs atomteori, der vidste han, der ville komme en atombombe. Og så skrev han det her digt, Atomernes oprør, hvor en af stroferne slutter med have noget mod kloden. Men der er jo nogen, der har oplevet en atombombe. Og det skriver jeg om i forbindelse med den franske forfatter Marguerite Duras, der skrev en film, som jeg så som helt ung, der hed Hiroshima Mon Amour. Der handler om en fransk sygeplejerske, der kommer til Japan, til Hiroshima, hvor hun møder en arkitekt, og de tilbringer natten sammen, blandt andet med at sige, jeg ved fransk. Den franske kvinde siger, jeg ved alt om Hiroshima, for hun har været på et museum og set det. Og han siger, du ved intet om Hiroshima, fordi han var der, og han mistede alt. Så der kommer man meget tæt på fornemmelsen af Hiroshima i den film. Og også det der med de der mærkelige dyr, der pludselig opstår ud af asken. Så uhyggeligt.
Og du frembringer så også det, fordi jeg husker filmen, det er nogle år siden, jeg har set den netop som en kærlighedshistorie, men det der jo egentlig er undertekst, når er der hele tiden, det er katastrofen også, ikke?
Jo.
Som er ubehageligt.
Jamen jeg tror også, at jeg skriver, at dengang jeg var ung, der så jeg filmen som en kærlighedsfilm.
Ja.
Og nu ser jeg filmen som en historie om døden.
Og på den måde ændrer forfatterskaber også, jo tænker jeg, karakter, når man læser dem i løbet af livet, og hvor man selv er i sit liv.
Ja.
Er det en erfaring, du har gjort der med nogle af de forfattere, du skriver om her?
Altså for eksempel Agnes Henningsen mener jeg, at man kan blive ved med at læse. en gang hver sommer eller sådan noget. At let gang på jorden, det er virkelig meget livsbekræftende. Jeg ved ikke, om man læser det på en ny måde. Jo, det gør man, når man er helt ung. Så læser jeg, sådan et liv vil jeg gerne have. Mm. Og nu læser jeg, hvor er det vidunderligt, at hun fik sådan et liv. Karen Blixen synes jeg er meget svær at forstå, når man er helt ung. Mm. Man skal ligesom modnes og være op i årene, synes jeg, før man kan få noget ud af det. Selvom Babettes gæstebud, den er jo altid god.
Det tror jeg, du har ret i med Karen Blixen, at det skal man faktisk... det er lidt synd for 9. klasserne, når de skal læse Karen Blixen.
Ja.
Det vil jeg i hvert fald gerne tage på min 9. klasses kappe, og det forstår jeg ikke rigtig. men det har jo det der med at glæde sig og tænke, I var sikkert et dejligt liv og nyde og alt sådan noget. Det har jo også på mange måder... Altså, der er noget meget nydelsesfuldt over hele den her bog, din måde at skrive om forfatterskab på. Men du skriver også om, at det her trange kår, for eksempel i kapitlet om Susan Sontag, som skriver om AIDS og om sin kræftsygdom på mange måder, den her store amerikanske intellektuelle. Men hvor du også slutter på at skrive om, at den fri kærlighed, den dør ligesom også med AIDS-epidemien, hvor den viser sig, altså hvor historien bliver, at det var en virus, der nærmest opstod ud af den fri kærlighed. Men det bliver også taget videre af en tech-industri og et internet og sådan noget, der ligesom fortrænger nydelsen og kærligheden fra vores samfund.
Ja, hvad skal man gøre ved det?
Jamen, det ved jeg ikke.
Nu er det jo ikke mit problem, men jeg synes på en måde, det er verdens problem. Ikke kun, at hvis yngre mennesker ikke vil have børn, og man kan ikke engang sige, at det kan de vente med, fordi det er jo ikke sikkert. Jeg synes, der er noget, at det virker på mig som om, der er noget ufrugtbart i kærlighedslivet nu til dags. Og at AI kan ikke rigtig erstatte det. Men det må man altså tale med nogle yngre mennesker om.
Jeg håbede lige, at jeg kunne snide på vægten der. Du skriver et andet sted så, at netop apropos alderdom, at senere i livet, der er det ens opgave simpelthen at elske ting. Det er det, der er ens livsopgave som ældre. Hvad vil det sige? Det tænkte jeg meget over, det her. Det var en livsopgave.
Jamen, jeg tror, at ligesom vi talte om, at der er en tid til at sige nej, så er der også en tid til at sige ja. Der er en tid til at være meget kritisk over for alt, hvad man bliver budt som ung. Og så er der en tid, når man er blevet ældre, hvor man ligesom siger, se den blomst, og hvor er det dog dejligt at møde dig. Altså, at man bliver ja-siger. Mm. Jeg mener, hvad skulle man ellers være?
den livsfase, jeg glæder mig til, tror jeg. andet sted, spørger du... om der overhovedet stadigvæk er brug for den intellektuelle i nutidens samfund. Og det handler igen om kriser, der ligesom spaner derudad, om en sociale medier, hvor man kan ligesom sige alting meget hurtigt og meget let og så videre, og klik og ny reklame. Du stiller spørgsmålet, men... nu tænker jeg vel også give dig muligheden for at svare på det.
Jeg vil jo sige, for mit eget vedkommende, at jeg har brug for, at der er intellektuelle i verden, i Danmark. Og derfor er jeg meget glad for at læse Information, Fordi der synes jeg er, der finder man nogle rigtig gode artikler. Mm. Og jeg er glad for at høre Rune Lykkebergs langsomme samtaler, hvor han vælger intellektuelt fra hele verden. Dem hører jeg altid. At det kan godt være, at det er en lille niche i Danmark. Det vil jeg tro, det er. Men bare det, at det findes, det synes jeg er optur.
På denne måde sluttede samtalen mellem månedens forfatter Susanne Brøgger og Bodil Skovgaard Nielsen, som er kulturjournalist på Dagbladet Information. En optagelse fra et live arrangement på Københavns Hovedbibliotek. Og herefter var der rent faktisk spørgsmål fra salen, men de er desværre ikke kommet med på lydoptagelsen. Du kan finde mange flere podcastportrætter af forfattere i serien Månedens Forfatter fra Københavns Biblioteker. Der ligger over 90 forskellige portrætter. Find dem der, hvor du har fundet denne her podcast, og du kan også godt selv være med som publikum til live-optagelsen af Månedens Forfatter i fremtiden, og også til mange af de andre arrangementer, som vi har på Københavns Biblioteker. Find dem på hjemmesiden, som hedder bibliotek.kk.dk. Altså bibliotek.kk, det står for Københavns Kommune.dk. Der er mange muligheder for at blive inspireret til, hvad du kan læse og hvad du kan finde på hylderne på biblioteket. God jagt og på genhør i den næste podcast. Mit navn er Claus Vitus.